dende a Deputación de Lugo, como non podía ser de outra maneira, sumámonos coa nosa colaboración e coa aportación que podemos facer a esta semana luctuosa, esta semana na que visibilizaremos moi en concreto na cidade de Lugo, en conxunto con outras cidades, con outros concellos de toda a autonomía, pois esas ausencias, eses vacíos que deixan nas familias, que deixan na sociedade, que deixan en nós mesmos, porque son compañeiros de viaxe noso, esas vítimas da violencia de xénero. Visibilizando esa máxima expresión da violencia de xénero, pero sen deixar de reivindicar que a violencia de xénero non consiste só na agresión física, na tortura ou no asasinato, senón que a violencia de xénero se manifesta en moitas outras actitudes, en moitas outras accións. Para iso é fundamental e debe de verdade producirnos moitísima satisfacción a implicación que ten toda a sociedade, non? Que poidamos decir que en realidade Lugo como cidade ou Lugo como provincia está en negro e ten esa semana de dor polo que tal, pero ten que ser unha dor que nos sirva para reivindicar e para exixir non só a sociedade que tome conciencia e se faga partícipe de esta loita na que entre todos temos que superar a maldita violencia de xénero, non? Temos que dicirlo tamén aos estamentos, aos niveis administrativos e de goberno onde residen as competencias.